Азат радиосы.
Шаллы милли хәрәкәте Россия президентын сайлауында бойкот игълан итәргә чакырган иде. Мәскәүдәге Ватан халык демократик партиясенең рәисе Ренат Хафизов яңадан президент булып Путин сайланса, татарга бу илдә урын калмаячак ди. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Ватан фиркасы рәисе Ренат Хафиз Россияның дәүләт идарәсенә Владимир Путин килгәннән соң илдә алдашулар кимемәде. Алдашу юлы белән тагын президент булырга маташа. Аның чырында узган җанисәп барышында да татарны урыслаштыру сәясәте алып барылды дип саный һәм моңа кайбер мисаллар да китерде. Ренат Хафизны тыңлыйк.
Путин кирсә, так президент булып. Безгә бу дөньяда, бу җирдә урын юк бетән. Ике срокка килсә, бер срокта истәр аларга. Алдау бара, һаман алдыйлар, алдап тагы үлгенче шунда утырырга таваташа ул шулы. Татарны бетерергә мин менә нәрсә сөйләргә ям. Булды бит менә терапия населения әйдә бит. Мин анда урыслар арасында. Мин шәһәрдә ике татарбыз анда. Бөтен татарларын белмим. Бардым шунда нигә? Анкета язарга. Миннән сорый. Фамилия, имущество, мен там бир үзем язам. Йок, ярамый, без үзебез язабыз. Ярар язагыз. Фамилия, имущество яздылар да, сез кем? Урысмы? Мен там йок, мен татар. Урыстыр инде, бунда еще ел трасы ди. Мен там йок, мен татар. Аннара, какой родной язык? Татарский. Как татарский? Вы, наверное, по-татарски разговаривать не умеете. Я вам скажу продемонстрировать. Мен действительно татарша ведь не дашар блям. Мен барой татарский дип яздырдым. А анда ведь тага не барое. Электронный подсчет. Отдельный квадратик бр углында. Шел электронный подсчет, мне там вот здесь запишите. Какой код нужен, чтобы я татарин был? Нет, это не мы пишем. Вы от ваших слов там запишете. Кем бля, а кем... Тегенде әнилерін, нинді код куя. Ал яңғал, тағы бір яңғал. Міне бізді шолай итеріп, юққа шығырға маташаларында бар.
Әңгәме барышында Ренат Хафиз Сібір яқларында татарлар білен үшірашулары хақында да сүйләді. Шунды ишараларының бірсі Норильский шәһәрендә Татарстан, Мәскәу татарлары қатнашында уза. Килгән татарларының мақсаты Норильскида милли мәдәни үзәк яки Ватан фиркасының бүлекчәсен төзү була. Ләкин уйлаган эш ниятләре барып чыкмый. Татарлар тарафыннан битарафлык күренә. Инде Норильскида бәлки татарлар юктыр дигән сорау белән сөйләшүне дәвам итәбез.
Анда 30% татар тора. Мин пробовал менә НДП Ватанны шунда бер оешпасын ясарган бер отделение кебек. Җидек концерт. Татар концерты. Шунда тараттык ниләр, листовкалар инде. Менә без җыенабыз татарский партия организовать. Татарский партия булмаса автономия организовать дип адресларын яздык, телефонларын бирдек. 5000 кешедән бер звонок булмады. 5000 татардан. Исем китте.
Вот Нарискина үзендә бу.
Нариски үзендә. 30% халык татар. Татар, башкорт. 30% анда татар битенде. Кот Гына таралмаган. Бүтән дөньяга таралган дигәндә. Анда акча булган җирдә татар да бар инде. Мат шундый хәл булды. Мин исем китте менә шуныга.
Норильский шәһәрендә булган очрашуның нәтиҗәсен Ренат әфәнде Хафиз татарлар арасында барган битарафлыкка аптыраудан инде борчылып әйтте шикелле.
Татарларның сәяси иҗтимагый оешмалары шулай сайлаулар алдыннан төрле фикерләр белдергәндә, мәдәни оешмаларның үз тормышы дәвам итә.